Λίγο πριν κλείσει το έτος, συντονιστήκαμε με το φίλο μου τον Εμίλιο για το τελευταίο έτσι Pure Wrestling podcast του 2025, το 7ο και τελευταίο. Λείψαμε.
Δεν ήταν το τελευταίο, όχι τελευταίο, απλά το τελευταίο
όχι,
του χρόνου. Εντάξει,
ναι.
Γιατί το έτσι με τη φορά που έχουμε πάρει εμείς, μπορώ να νομίζω ότι είναι και το τελευταίο.
Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε λίγο από το προηγούμενο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε εξηγήσει τους λόγους που κάποιες φορές κάποια πράγματα δεν προγραμματίζονται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε εξηγήσει στο παρελθόν, δεν χρειάζεται να το ξαναεξηγήσουμε τώρα. Αυτό που θέλουμε έτσι να πούμε είναι ότι θα μιλήσουμε σήμερα για έναν θρύλο. Όλοι γνωρίζετε ποιο είναι το θέμα των ημερών, των εβδομάδων, ένα θέμα που θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή, Εμίλη, ότι αυτό ήταν και πάει, γιατί θεωρώ ότι μια κάθε νέα περίοδος, όπως είπε και ο Triple H, έχει τα δύσκολά της. Και για να μην μακρηγορήσω άλλο, μιλάμε για το φινάλε της συγκλονιστικής καριέρας του Τζον Σίνα. Ένα φινάλε που ακούστηκε σε όλο τον πλανήτη, σε site τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το wrestling. Και όμως
καλά,
ακούστηκε.
Όχι μόνο site, και προσωπικότητες που δεν είχαν σχέση με το wrestling.
Ακριβώς.
Από παντού, από Hollywood, από ποδόσφαιρο, από. Εδώ ήταν ένας παίκτης της Juventus, ξέρω στο άκυρο, είδα ότι είπε κάτι για τον Σίνα και καλά. Και πραγματικά όλος ο κόσμος έμαθε και το ήξερε αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάπως παγκόσμιο φαινόμενο, παιδιά, το retirement του Τζον Σίνα.
Είναι ένας θρύλος που άφησε εποχή, μεγαλώσαμε με αυτόν, είτε τον υποστηρίζαμε είτε όχι, είτε μας άρεσε είτε όχι, είτε συμφωνούμε με τους πόσους τίτλους κατέκτησε ή όχι, είναι ένας θρύλος, ο οποίος εγώ σκεφτόμουν τις προάλλες μόνος μου στο λεωφορείο που άκουγα μουσική και διάβαζα κάποιες ειδήσεις σχετικά με το τελευταίο του παιχνίδι και σκεφτόμουν, εσύ πραγματικά θέλω να μου πεις, υπήρχε άλλος χαρακτήρας τόσα χρόνια που να είχε τέτοιο αντίκτυπο στους fans, τέτοιες πωλήσεις σε merchandise και τέτοιο έτσι, πώς να το πω, πατριωτικό ανάστημα. Δεν το λέω τώρα αυτό ότι μην παρεξηγηθούμε, απλά λέω σαν κόμπο χαρακτήρα για τους Αμερικάνους και γενικά για το wrestling industry, δεν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος χαρακτήρας από τότε που βγήκε ο Σίνα και μετά. Και μάλιστα να κάνει και αυτή την καριέρα που κάνει ο Σίνα, έτσι.
Εντάξει, κοίτα, ο Σίνα είναι σίγουρα ένας πολύ επιβλητικό, μια πολύ μεγάλη, πολύ επιβλητική περσόνα στον κόσμο της πάλης. Εννοείται, εντάξει, κοίτα, δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που θα είναι τόσο επιβλητικός. Πριν από εκείνον ήταν ο Stone Cold Steve Austin, ήταν ο Hulk Hogan, ήταν ο The Rock. Δηλαδή αυτούς τους παλαιστές ουσιαστικά ο Σίνα διαδέχτηκε ως ο top, αν το θέλουμε, της βιομηχανίας. Ότι είναι ένας από τους καλύτερους, ναι. Που εντάξει, γενικά η κληρονομιά του θεωρώ του Σίνα δεν έγκυται τόσο πολύ στο τι έκανε μέσα στο ring, αλλά περισσότερο τι έκανε εκτός του ring, κατά τη δικιά μου γνώμη. Είναι σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους που πέρασαν ποτέ από όλα τα ring. Σίγουρα η εμπορικότητά του, ο φιλανθρωπισμός του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του χαρακτήρα του Σίνα. Μιλάμε τώρα για 600 ευχές στο Make-A-Wish, το οποίο είναι ρεκόρ, μιλάμε ρεκόρ Guinness, είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο που το έχει κάνει αυτό, έτσι.
Φοβερό.
Τα merchandise που έχει πουλήσει, τους fans που δημιουργήσαν τα χρόνια και πώς γενικά είναι ένας χαρακτήρας, παιδί μου, που εντάξει, όταν ήμασταν μικρά, δηλαδή θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία γενικά για τον Σίνα, ότι όταν ήμουν εγώ μικρός το λάτρευα. Όταν ήμουν εγώ μικρός ο Σίνα ήταν ο ήρωάς μου ουσιαστικά. Και βέβαια εννοείται όσο πέρασαν τα χρόνια και έγινα έφηβος και ενήλικας, λίγο είπα εντάξει, okay, πέρασα στην πιο επικριτική μου φάση του Σίνα, ότι okay, είδα τον θέμα, δεν μου αρέσει, είναι πολύ καλός, είναι πολύ Σούπερμαν, είναι Σούπερ Σίνα, νικάει συνέχεια και πέρασα και εγώ σε αυτή τη φάση. Βέβαια, δεν κατέληξα σε Αμερικούς οι οποίοι στράφηκαν τελείως εναντίον του, και όχι μόνο εναντίον του χαρακτήρα, εναντίον και του ανθρώπου.
Ναι.
Σε αυτό μέτρο ισχύει. Ακραίο.
Αυτό ισχύει.
Γιατί δεν ξέρω ως αυτοί που μας ακούνε πόσο καιρό βλέπουν wrestling. Εγώ ήμουν τυχερός που βλέπω wrestling από το Ruthless Aggression era, έτσι, και έζησα λίγο την περίοδο όπου ο Σίνα ήταν στα top, και ήταν στα top εκείνος στην εταιρεία, αλλά παράλληλα οι fans τον είχαν δαιμονοποιήσει. Θεωρούταν ότι ήταν ο καρκίνος, εισαγωγικά, λίγο σκληρή λέξη βέβαια αυτή, αλλά θεωρούταν ότι αυτό ήταν για το wrestling, ότι σκότωνε το wrestling. Διότι δεν ήταν ο Austin, δεν ήταν ο Rock, δεν ήταν ο Hogan, καλά πιο πολύ Hogan ήταν βέβαια, αλλά δεν είχε μια υπόσταση, δεν ήταν τόσο πολύ worker, δεν ήταν τόσο πολύ παλαιστής μέσα στο ring, όπου να πεις ok είναι αθλητικός, είναι αυτό, είναι εκείνο. Ο Cena μέσα στο ring δεν ήταν τόσο ταλαντούχος όσο ένας Daniel Bryan, λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ.
Είχε μετρημένες κινήσεις γενικά αυτό που λες. Και θεωρώ ότι, όπως πολύ καλά εξηγείς, είχε γίνει κάπως ο αποδιοπομπαίος τράγος.
Όπως έλεγα πριν, έζησα την περίοδο που οι fans πραγματικά μίσησαν τον Σίνα, πραγματικά τον θεωρούσαν, όπως είπες πολύ σωστά, αποδιοπομπαίο τράγο για οποιαδήποτε προβλήματα είχε, όχι μόνο το WWE, αλλά γενικά η βιομηχανία, για κάποιο λόγο. Και νομίζω με τον καιρό πέρασε αυτή η περίοδος, ενηλικιωθήκαμε λίγο περισσότερο, ο κόσμος δηλαδή πιστεύω ενηλικιώθηκε και λίγο ζεστάθηκε λίγο με αυτά που έκανε ο Σίνα, και μετέπειτα εννοείται ο Σίνα πέρασε στη δεύτερη φάση της καριέρας του, που δεν ήταν πλέον στο main event συνέχεια, δεν ήταν πρωταθλητής, δεν ήταν μπλεγμένος όλα αυτά, ήταν γενικά ο ήσυχος βετεράνος, ο οποίος καθόταν λίγο έτσι στο mid-card κάπου, αλλά βέβαια ακόμα τον θεωρούσε σημαντικό το πρόγραμμα, ήταν ένας ακόμα σημαντικός χαρακτήρας.
Μα καταρχάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε στο χάρτη τον τίτλο του United States, ο οποίος ακόμα και σήμερα περιφέρεται, είναι ο εθνικός τίτλος, αυτό πολλοί το ξεχνούν, και ως ένας εθνικός τίτλος έπρεπε να είναι πάρα πολύ σημαντικός για την εταιρεία, και δεν είναι, κακά τα ψέματα. Ο Σίνα με τα US Challenges που έκανε, ακόμα και στο Midcard, τον αποθέωσε τον τίτλο και έδωσε και πολλές ευκαιρίες σε νέα ταλέντα, όπως ο Kevin Owens, όπως ο Sami Zayn, όπως ο Cesaro, Claudio Castagnoli τώρα, για όσους μπορεί να μπερδευτούν, να ξεκινήσουν την καριέρα τους στο main roster. Αυτό είναι ανεκτίμητο.
Και εκεί βέβαια είδαμε επίσης ότι ο Σίνα δεν είναι τόσο μονόπλευρο στο ring όσο περιμέναμε. Γιατί όταν δεις μερικά match του στο US Open Challenge που έκανε με έναν Cesaro, όπως είπες, και με Sami Zayn και με AJ Styles ή με Kevin Owens, βλέπεις μια άλλη πλευρά του Cena σαν worker μέσα στο ring, όπου δεν είναι απλά Five Knuckle Shuffle, το slam που κάνει πριν το Five Knuckle Shuffle, Shoulder Block, FU και η Attitude Adjustment, όμως θέλετε, και STF. Έκανε διάφορα πράγματα. Έκανε μερικές φορές τα Sunset Flip Power Bombs που έκανε με τον Sami Zayn. Έκανε μερικές φορές, ας πούμε, Drop Kicks. Ένα Springboard Stunner που έκανε, ξέρω εγώ, εκείνη την περίοδο που ήταν ένα πάρα πολύ παράξενο move για τον Σίνα, αλλά το έκανε επειδή ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Σίνα έκανε εκείνη την περίοδο και Hurricane Rana, το οποίο δεν το περίμενε κανείς πραγματικά, λόγω του ότι ο Σίνα γενικά η σωματοδομή του είναι μια πάρα πολύ είναι πολύ στιβαρός, πολύ γεροδεμένος και πολύ μεγάλος σωματικά.
Σίγουρα, και βέβαια σε αυτό τον βοήθησαν και οι παλαιστές με τους οποίους αντιμετώπιζε, γιατί όσο περνούσαν τα χρόνια ανέβαινε το επίπεδο, οι παλαιστές που έρχονταν από το NXT ήταν πολύ πιο ποιοτικοί και από τα Indies, οπότε αναγκαστικά και ο ίδιος θα έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα που δεν τα είχε ξανακάνει για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Αλλιώς θα τον είχε ξεπεράσει η βιομηχανία πολύ πιο νωρίς από τι συνέβη τελικά.
Ναι, έπρεπε να κάνει up his game, δηλαδή έπρεπε ουσιαστικά να δείξει στον κόσμο ότι εντάξει, ok, είμαι main event player, είμαι, ξέρω εγώ, ένας box office star, ξέρω εγώ, αλλά δεν ένιωθε ότι ήταν καλό στο ring. Βέβαια θα διαφωνήσω λιγάκι και θα πω ότι πριν στις ημέρες του, όταν ήταν rapper ο Σίνα και όταν ήταν στο SmackDown και πριν γίνει champion, WWE champion,
ναι,
έκανε πολύ καλά match με διάφορους, όπως ο Booker T. Αν θυμάμαι, εγώ θυμάμαι, είχαν κάνει ένα πάρα πολύ, μια σειρά από πολύ ωραία μάτς με τον Booker T το 2004. Πολύ ωραία μάτς με τον Kurt Angle. Κοιτάξτε, πούμε το όνομά του, με τον Chris Benoit επίσης έκανε πολύ καλά μάτς.
Καλά, ναι, εννοείται.
Γενικά με όλη αυτή την αφρόκραμα του SmackDown, τον Eddie Guerrero, πώς τον ξεχνάω,
Ray Mysterio.
Ray Mysterio, ναι. Δηλαδή με την αφρόκραμα του SmackDown εκείνη την περίοδο στη Ruthless Aggression Era, ο Cena είχε παίξει πάρα πολύ ποιοτικά match. Και όπως είπα, τα ξεχνάμε αυτά τα match, επειδή δεν είναι ένα κομμάτι του πυρήνα της καριέρας. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι John Cena, σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, Cena στο Raw, με Jericho στις αρχές του, μετά πήγε με τον Triple H και έπαιξε μπάλα, όπως είπε, Shawn Michaels, έπαιξε μπάλα μετά με Batista και Randy Orton και Edge και δεν ξέρω κι εγώ ποιους. Γενικά αυτό σκέφτεται όταν σκέφτεται λίγο το πυρήνα της καριέρας του Cena. Αλλά υπήρχε και αυτή η πλευρά του Cena και η προηγούμενη περίοδος που ήταν rapper, που και εκείνη την περίοδο έπαιξε πολύ καλά μάτς. Βέβαια τώρα είχες και παλαιστές που ήταν κλάσεις ανώτεροι από εκείνη την περίοδο, με όλο τον σεβασμό, έτσι. Όταν
όχι,
μιλάμε για Σεζάρο,
πιο σκληροτράχη,
όταν μιλάμε,
πιο...
Ναι, για τον Ντάνιελ Μπράιαν, όπως είπαμε, έτσι, και Σάμι Ζέιν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι top class αθλητές. Και ο Σεθ, έτσι, και ο Σεθ Ρόλινς, με τον οποίο επίσης έπαιξε πολλά μάτς και είναι και το μεγάλο, το πολύ ωραίο μάτς που είχε παίξει μαζί του στο SummerSlam το 2015, που ο Rollins πήρε και το WWE και το US Championship μαζί. Και επίσης, και να πούμε και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, αυτή ήταν η περίοδος επίσης που ο Cena έχανε, γενικά άφηνε τους άλλους να κερδίζουν. Πριν είχε λίγο την προστασία του Vince, είχε λίγο την προστασία του Babyface, ότι ξέρεις, εγώ είμαι τώρα ο Top Champion και δεν χάνω και λοιπά. Τώρα άφηνε λίγο AJ Styles, Kevin Owens και Daniel Bryan και όλους αυτούς να κερδίζουν σιγά σιγά. Δηλαδή το άφηνε λιγάκι και ήταν και αυτό πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι γενικά εγώ ουσιαστικά δεν θα πω ότι ήμουν φαν του Cena, δεν υπήρξα ποτέ. Στο κομμάτι του να τον υποστηρίζω θερμά και τα λοιπά, εκτιμούσα τη δουλειά που έκανε. Σίγουρα και εμείς όσο νεότεροι ήμασταν και όσο, κατά ψέματα, λιγότερο γνώση είχαμε πάνω στο προϊόν, εγώ γκρίνιαζα και έλεγα, ας πούμε, γιατί κατακτά τους τίτλους μαζεμένους. Και okay, από τη μία αυτό ήταν και πρακτικό, δηλαδή συνέβαινε, δεν το φανταζόμασταν, ας πούμε, αλλά okay, ήταν ένα μέρος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιες storylines πάνε έτσι όπως πάνε. Το έχουμε ξαναπεί και για άλλες περιπτώσεις wrestlers. Τώρα, θεωρώ ότι ένα turning point μεγάλο για τον Cena ήταν το 2012-13, όπου έχανε σε πάρα πολλά pay-per-views από πάρα πολλούς αντιπάλους, με την αρχή που είχε γίνει τότε στη WrestleMania με τον The Rock, που έχασε το πρώτο μεταξύ τους match που τους τύχησε πάρα πολύ, και στο κομμάτι των storylines μπήκε σε μια δίνη αρνητικών αποτελεσμάτων. Θυμάσαι τότε πολύ καλά και το Embrace the Hate με τον Kane, ναι, που μόλις είχε επιστρέψει, ναι, με τη μάσκα μετά, ναι, πάρα πολλά χρόνια, ναι, μέχρι να φτάσουμε τον επόμενο Απρίλιο στη WrestleMania που κέρδισε τον Rock. Αλλά ουσιαστικά θεωρώ ήταν ένα turning point γενικά για την καριέρα του, γιατί άρχισε να καταλαβαίνει πως δεν ήταν το main attraction πλέον. Βέβαια, εντάξει, okay, μετά έσπασε και το ρεκόρ του Ric Flair, κατέκτησε και άλλους τίτλους, κατέκτησε και το US Championship που ήταν ένας τίτλος που του έλειπε, και το Intercontinental τώρα στα τελευταία του, μέσα στο ring εννοώ. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είχε μια λαμπρή καριέρα, μια μυθική καριέρα, μια καριέρα που λίγοι θα την κάνουν από εδώ και στο εξής, και σίγουρα είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος θα λείψει. Βέβαια είναι και λίγο ξύμορο, γιατί όλα τα χρόνια πάρα πολλοί fans γκρίνιαζαν για τον Cena και τώρα θα τους λείψει. Βέβαια αυτή είναι και λίγο η μαγεία του όλου, της όλης βιομηχανίας, τρόπου λειτουργεί. Έτσι είχε γίνει και με τον Triple H. Για τον Undertaker δεν το συζητάω καν, είχαν ραγίσει μέχρι και τα τσιμέντα. Αλλά θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος, γενικά και όταν ένας τέτοιος χαρακτήρας αποσύρεται, τώρα πραγματικά εκτιμούμε το τι άφησε πίσω, γιατί πλέον δεν θα το βλέπουμε και να συμβαίνει. Θέλω να μου πεις, επειδή, και θέλω να κάνω και μια γέφυρα σε αυτό το κομμάτι, Επειδή δεν έτυχε να κάνουμε podcast νωρίτερα γι' αυτό, εσύ εκπροσώπησες το Pure Wrestling στη Γαλλία, πήγες και είδες από κοντά και κάλυψες το Clash in Paris. Νομίζω ότι αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος που τα κατάφερες και το έκανες και ήμασταν το μοναδικό site στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κιόλας, μπορεί πάρα πολύ παλιά για να μην είμαι και τελείως άδικος, που πήγε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, το τονίζω το ευρωπαϊκή χώρα, δεν λέω την Αμερική, και κάλυψε ένα τόσο σημαντικό event και ήθελα να μου πεις λίγο, επειδή έπαιξε ο Σίνα τότε, θέλω να μου πεις, και ήσουν και στο ρο την επόμενη μέρα, θέλω να μου πεις λίγο πώς βίωσες κάποια πράγματα και πώς βίωσες το κοινό, το πώς τον αντιμετώπισε, γιατί όλοι ήξεραν ότι, όλοι ήξεραν στη Γαλλία ότι είναι το τελευταίο tour του αυτό.
Ναι, κοίτα, εγώ είχα την ιδιαίτερη τιμή να δω τον Σίνα στην, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στην τελευταία του απολύτως εμφάνιση στην Ευρώπη, που ήταν στο Παρίσι, στο Clash in Paris. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, νομίζω για όλο το crowd. Διότι, εντάξει, μιλάμε για τον Σίνα τώρα στην περίοδο που ήταν μετά το heel turn, όπου είχε γίνει face, πριν πάρει το Intercontinental τώρα τελευταία. Ξέρεις, σε αυτή την περίοδο τώρα που ήταν λίγο παράξενα όλα, αλλά έπαιζε δηλαδή με random αντιπάλους. Στην περίοδο αυτή ήταν με τον Logan Paul. Ήταν εξαιρετικά μαγική αυτή η στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν και οι Γάλλοι fans, που οι Γάλλοι fans τα δίνουν όλα και είναι σίγουρα το καλύτερο crowd όλων των εποχών. Έτσι το συζητάω.
Και μέχρι και οι Έλληνες σου είχαν στείλει την περίοδο που ήσουν εκεί. Θέλω να το πεις και αυτό. Σου έστειλαν κάποιοι Έλληνες να συναντηθείτε.
Ναι, υπήρχαν κάποιοι Έλληνες επίσης οι οποίοι έτσι είχαν στείλει προσωπικά. Είχαν στείλει προσωπικά σε μένα, είχαν στείλει στο Instagram του Pure και μας είχαν πει έτσι να βρεθούμε. Εννοείται, εντάξει, ήθελα πάρα πολύ για να μην νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι κάπως τους έδιωξα. Έτσι, ήθελα πάρα πολύ να σας δω εκείνη τη στιγμή. Απλά το δίσκο ήταν πολύ δύσκολη περίσταση. Δεν ήμουνα κι εγώ τόσο πολύ στο μυαλό του ότι πρέπει να γνωρίσω μερικά άτομα.
Αλλά έκαναν πολύ καλά που μας έστειλαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί το interaction με τον κόσμο για εμάς είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Το θεωρούμε πολύ, πολύ σημαντικό για μας.
Εννοείται και βεβαίως στο μέλλον με την ίδια ευκαιρία θα θέλαμε πάρα πολύ να συνορίσουμε όποιους θέλετε από κοντά και να τα πούμε και να μοιραστούμε την αγάπη μας για το wrestling. Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω αυτό που με ρώτησες για τη Γαλλία, ήταν μια εξαιρετικά μαγική στιγμή και εντάξει, προφανώς θα το πω και λίγο, επειδή εντάξει, όπως είπε ο Σίνα, ήταν λίγο ηρωάς μου, ένα μικρό παιδάκι. Και ήταν ένας από τους χαρακτήρες που, εντάξει, είναι λίγο ηρωικός, ρε φίλε. Έχει μια πάρα πολύ έτσι larger than life υπόσταση, που ήταν ένα κάτι το οποίο τον έκανε διαπεραστικό πάρα πολύ σε όλους τους κλάδους της ψυχαγωγίας. Και γι' αυτό ο Σίνα τώρα είναι γνωστός και σε τον κινηματογράφο, είναι γνωστός και γενικά στον κόσμο του αθλητισμού, έχει ένα όνομα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Γενικά ο Σίνα ήταν από τα καλύτερα κομμάτια αυτής της βραδιάς τύχνης στο Παρίσι. Και εννοείται βέβαια οι Παριζιανοί το έκαναν ακόμα καλύτερο. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι εντάξει, και πάλι νιώθω μεγάλη τιμή και τυχερός, έτσι, που τον είδα έστω μία από τις τελευταίες φορές που βγήκε και πάλεψε στο ring.
Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι του πώς τελείωσε αυτή η καριέρα, με ποιον τρόπο τελείωσε, σε ποιο μάτς τελείωσε, με ποιον αντίπαλο τελείωσε.
Να.
Θεωρείς ότι είναι μια συζήτηση που θα γινόταν ανεξαρτήτου του τι θα έχει συμβεί τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδας, ή είναι λίγο υπερβολικό αυτό που συμβαίνει? Γιατί τα έχουμε ακούσει όλα, τα έχουμε δει, παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Πολλοί γκρινιάζουν για τα λεπτά που διήρκησε το παιχνίδι. Πολλοί γκρινιάζουν για το ότι έχασε ο Σίνα. Πολλοί γκρινιάζουν για το ότι έχασε από τον Γκούνθερ συγκεκριμένα. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν άξιζε ο αντιπαλός του να πάρει αυτό το χρήσμα, έτσι όπως είχε γίνει και με τον Μπροκ Λέσναρ και τον Undertaker στη WrestleMania και με τον Roman Reigns και τον Undertaker. Πολλοί πίστευαν δηλαδή ότι και ο Ρόμαν δεν θα έπρεπε να έχει κερδίσει τον Undertaker τότε. Εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό, δηλαδή πιστεύεις ότι αυτή η συζήτηση θα γινόταν ό,τι και να έχει συμβεί ή έπρεπε να έχει κερδίσει ο Σίνα, καλώς έδωσε αυτό το χρήσμα στον αντίπαλό του?
Κοίτα, ανοίγουμε μια εξαιρετικά μεγάλη κουβέντα όσον αφορά αυτό και θα σου πω η γνώμη μου πάνω σε όλο αυτό το τελείριο που έχει λάβει χώρα τώρα με το τελευταίο μάτς του Σίνα. Θα πω το εξής, σίγουρα έχουν γίνει λάθη από το WWE. Γενικά εγώ πιστεύω ότι γενικά όλο το retirement tour χειρίστηκε με πάρα πολύ ατσούμπαλο τρόπο. Θα μπορούσαν να κάνουν 1010 πράγματα 1000 φορές καλύτερα, αλλά επέλεξαν να κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα, επέλεξαν ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, το οποίο ήταν σίγουρα το λιγότερο ενδιαφέρον μονοπάτι, νομίζω, κατά τη δικιά μου άποψη. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο match με τον Gunther, εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε και να γινότανε, οποιοδήποτε ήταν ο αντίπαλός του, οπουδήποτε και να γινότανε το match, σίγουρα από κάποιους θα υπήρχε μια γκρίνια ότι δεν έγινε τον τρόπο που ήθελα εγώ. Εγώ ήθελα τον Edge, εγώ ήθελα τον Randy Orton, εγώ ήθελα τον CM Punk, εγώ ήθελα τον Seth και εγώ δεν ξέρω ποιον. Για μένα ο Gunther είναι μια χαρά, έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με εκείνο. Νομίζω ότι γενικά είναι ένας πολύ επιβλητικός παλαιστής, ο οποίος άξιζε πάρα πολύ να είναι ο τελευταίος αντίπαλος του Σίνα, γιατί θεωρώ ότι το WWE θέλει να τον ανεβάσει, θέλει να τον έχει σαν έναν top star, top heel τώρα στο πρόγραμμά τους, και τώρα που έβαλε τέλος στην καριέρα του Σίνα, και αν δεν είναι top heel, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει για να είναι top heel, είναι πάρα πολύ καλά ως heel με αυτό που έχει κάνει. Τώρα, να πούμε αυτό, αλλά επίσης να πούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε το match, που ο Σίνα έκανε tap out. Σαν ιδέα στο χαρτί, είμαι ok. Σαν ιδέα στο χαρτί βγάζει τελείως νόημα, επειδή ο Σίνα δεν έχει κάνει tap out εδώ και 25 χρόνια και είναι το σοκ ότι, φίλε, στο τελευταίο του μάτσο ο Σίνα επιτέλους το παράτησε. Ναι, on paper είναι ok, αλλά στην εκτέλεση νομίζω ότι δεν πήγε πολύ καλά.
Ήταν
στην
άγαρμπο δηλαδή, νομίζω, εκείνη την ώρα όπως έγινε μέσα στο ring, αυτό θες να πεις?
Ήταν άγαρμπο όταν έτσι όπως έγινε στο ring. Γενικά το story που ήθελα να πει ήταν λίγο παράξενο. Ότι και καλά τι, ότι και καλά ο Σίνα στο τέλος της καριέρας του απλά τα παράτησε. Okay, ότι και καλά το σώμα του δεν τον άντυχε πλέον και εκείνος ουσιαστικά είπε τέλος. Ναι, αλλά ο χαρακτήρας του Σίνα, δηλαδή τι κερδίζει από αυτό? Δηλαδή, και το λέω αυτό με γνώμονα και με συνάρτηση το υπόλοιπο retirement tour, του πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το match. Το ότι όλο αυτό είπε μια πάρα πολύ μπερδεμένη ιστορία. Το βλέπω το τελευταίο του match. Εγώ το βλέπω πολύ συνδεδεμένο με τον τελευταίο χρόνο ουσιαστικά προγράμματος που είδαμε στο WWE. Έτσι. Συνεπώς,
ένας αχταρμάς ήταν αυτό το πράγμα. Από ήταν το heel turn μέχρι το που κατέχτησε τη ζώνη, μέχρι με τον The Rock που μετά εξαφανίστηκε, μέχρι το τελευταίο μάτς αυτό, ήταν ένα πράγμα, λες και τα είχαν βάλει σε μια μαγική σφαίρα και ό,τι τους έβγαζε by default πήγαιναν και το κάναν.
Γενικά, στο retirement tour υπήρχαν χιλιάδες πολύ καλές ιδέες. Ωραία. Το heel turn από μόνο του ήταν για μένα μια καλή ιδέα. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν ήταν κάτι το οποίο απαραίτητα έπρεπε να γίνει, δεν το βλέπω έτσι, αλλά το βλέπω σαν κάτι το οποίο το έκαναν και μπράβο τους που έκαναν την κίνηση αυτήν, αλλά δεν την υποστήριξαν καθόλου. Mm-hmm. Μα καθόλου. Ναι. Δηλαδή φάνηκε γενικά σε όλο αυτό το retirement tour του Σίνα, φάνηκε με χίλιους τρόπους η αδυναμία του booking του Triple H. Όχι, και όχι μόνο μία αδυναμία, πολλές αδυναμίες. Ωραία.
Ο οποίος αποδοκιμάστηκε κιόλας, έτσι.
Ναι, μα παιδιά, δηλαδή βγήκε έξω, δηλαδή ήταν ο Σίνα μόνος στο ring, βγήκε έξω Triple H να τον συνεχάρει και έτρωγε γιουχαρίσματα από την Washington.
Και εγώ δεν λέω μόνο αυτό που πολύ σωστά το θέτεις, λέω και στο post-show ότι αποδοκιμάστηκε, ναι. Και μάλιστα ειρωνεύτηκε για το crowd. Τώρα εντάξει, δεν το λέω Παναγιά μου τι έκανε, ειρωνεύτηκε το crowd, το λέω σαν πληροφορία.
Ναι. Ναι. Και όχι μόνο live, και στα χειρονικά δίκτυα επίσης αποδοκιμάστηκε έντονα.
Ακριβώς.
Triple H. Με αυτά και με αυτά, εντάξει. Δεν τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δεν έγινε τόσο στο booking στο τελευταίο χρόνο του Σίνα. Άμα ρωτάς τη δικιά μου γνώμη, εγώ θα έκανα τελείως διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα ήθελα όλο αυτό να υποστηριχθεί με ένα story. Και εγώ μπορώ να σου πω πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε το creative να κάνει αυτό το χρόνο, τον τελευταίο χρόνο του Σίνα, να νιώσει, να έχει μια βαρύτητα. Όλο αυτό ήταν απλά, ωραία, πάμε με μια ιδέα, προχωράμε αυτή την ιδέα, βλέπουμε ότι δεν πάει καλά αυτή η ιδέα, ωραία, αλλάζουμε, μετά προχωράμε και πάλι δεν πάει καλά αυτή η ιδέα, άρα τώρα αλλάζουμε ταχύτητα, κάνουμε κάτι άλλο, πάμε, φτάνουμε στο heel turn, βλέπουμε ότι τι να κάνουμε, ας τον κάνουμε babyface και τελείως αλλάζουμε τελείως 180 μοίρες και γίνεται babyface μέσα σε μια νύχτα. Αυτό ήταν τελείως ό,τι να είναι, τελείως άγαρμο. Με αυτά και με αυτά όμως, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ναι, okay, για μένα, κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ότι ναι, ο τελευταίος χρόνος του Σίνα ήταν, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από πολύ κακό booking. Αλλά η σκιά αυτού του τελευταίου χρόνου θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να επισκιάσει
το legacy,
το φως της κληρονομιάς που έχει αφήσει πίσω ο Τζον Σίνα. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος σαν άνθρωπος και τι έχει αφήσει πίσω σε αυτή την καριέρα και στο wrestling και στο ό,τι έχει κάνει και μέσα και εκτός του ring, είναι τόσο μεγάλο που ακόμα και ένας χρόνος κακού booking δεν είναι αρκετός για να το ρίξει.
Καλά, δηλαδή, σε καμία περίπτωση εμείς, επειδή και καλά κάνεις και το γιατί μου δίνεις μια ωραία πάσα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάποιοι μπερδεύουν την κριτική με το ότι θέλουμε να... Όχι εμείς προσωπικά, γενικά όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, έχουν μπερδέψει την κριτική που κάνουμε σε κάποιον ποδοσφαιριστή, μπασκεμπολίστα, ρέσλερ, οτιδήποτε, με το ότι τον αντιπαθούμε και θέλουμε να του μαυρίσουμε το χαρακτήρα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Εμείς μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι η καριέρα του Τζον Σίνα στιγματίστηκε από αυτό. Σε καμία των περιπτώσεων. Η καριέρα του Τζον Σίνα ήταν λαμπρή. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε, γιατί θα τον δούμε και μπροστά μας τον Σίνα. Εγώ το πιστεύω αυτό.
Όχι, φυσικά θα τον μπροστά μας.
Και δεν το συζητάμε ότι έχει κάνει μια καριέρα που πάρα πολλοί ούτε θα τη φανταστούν ποτέ και ούτε την έχουν φανταστεί. Αλλά εμείς πρέπει να πούμε εδώ πέρα, γιατί πάντα μέσα από το podcast μας, πέρα από τις προσωπικές ιστορίες που βγάζουμε και τα στοιχεία τα οποία αναφέρουμε, βάζουμε και λίγο την προσωπική μας πινελιά, γιατί είμαστε αρκετά χρόνια wrestling fans πλέον και έχουμε δει αρκετά πράγματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγούμε να πούμε εμείς ότι ήταν ένα ψεγάδιο στο tour, το ιδανικό για εκείνον, ή να πούμε ότι ο Triple H δεν έχει κάνει λάθη, ή να πούμε ότι το τελευταίο του match ήταν αυτό που οι περισσότεροι θα φανταζόμασταν. Εδώ έχει γίνει χαμός. Πρέπει να πούμε, να εξηγήσουμε λοιπόν κάποια πράγματα όπως έκανε ο Εμίλιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν ένα τόσο μεγάλο όνομα αποσύρεται, γενικά ο θόρυβος είναι μεγάλος. Να. Και εγώ θα πω και για τον Gunther κάτι. Θεωρώ ότι το WWE θα κάνει μισή δουλειά αν δεν του φερθεί από εδώ και πέρα με τον τρόπο που πρέπει. Θα μου πεις, OK, είχε ένα τίτλο πάρα πάρα πολύ καιρό, σίγουρα μέχρι να τον χάσει. Να. Αλλά πόσες φορές έχουμε δει κάποιους stars να τους δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία, να τους δίνεται ένα push, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και εν τέλει να μένουν στα άγραφα. Πάρα πολλές φορές. Τώρα μην τις απαριθμίσουμε.
Να. Όχι, κοίτα. Γενικά όσον αφορά τον Gunther, και δεν θα πω πολλά για τον Gunther, αλλά θεωρώ ότι τον WWE τον έχει αδικήσει λιγάκι, επειδή τον έχει κάνει να χάσει από Sami Zayn, τον έχει κάνει να χάσει από Jey Uso από Submission, έτσι, το ξεχνάμε αυτό, στο WrestleMania, πολύ πανηγυρικά έγινε αυτή η ήττα, και ο πίσω Gunther έχει χάσει από CM Punk, τον έχει λίγο απαξιώσει, όχι ότι να χάσει από CM Punk ή Sami Zayn ή Jey Uso κιόλας είναι κάτι απαξιωτικό, αλλά σίγουρα στο βωμό μερικών wrestlers ο Gunther έχει θυσιαστεί. θεωρώ. Συνεπώς, τον είχαν λίγο... Δεν τον είχαν στη μεγαλύτερη αξία, θεωρώ, τον Γκούνθερ τώρα τελευταία. Τώρα επανήλθε, θεωρώ, και είναι okay, και είναι καλό αυτό. Και είμαι χαρούμενος για τον Γκούνθερ. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ θεωρώ ότι για να το φέρουμε λίγο, να το σουλουπώσουμε λίγο όλο αυτό, ότι ο Σίνα γενικά είναι μια προσωπικότητα η οποία εννοείται θα συνεχίσει να υπάρχει και στο wrestling θα έχει μια παρουσία, είτε backstage είτε μπροστά στην κάμερα με κάποιο τρόπο. Άλλωστε το Fightful, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό, αλλά το Fightful είπε ότι ο Σίνα υπέγραψε μια πενταετής σύμβαση με το WWE σαν ambassador, σαν,
ναι, ναι, φυσικά, δηλαδή, φυσικά.
Πρέσβης τους. Και επίσης το Fightful είπε ότι θα συνεχιστεί η παρουσία του Σίνα στο πρόγραμμα του WWE και μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα. Συνεπώς, δεν θα τον χάσουμε. Απλά δεν θα φορέσει πλέον τα George, δεν θα μπει μες στο ring και δεν θα αγωνιστεί σε αγώνα πλέον. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ο Σίνα έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει ένας παλαιστής από πρωταθλήματα. Τι άλλο να πάρει, τα πήρε όλα. Και στο τέλος, δηλαδή, και το IC που του έλειπε το πήρε. Από τα αθλήματα τα πήρε όλα. Αντιπάλους, έχει μια ολόκληρη, ένα κατάλογο, γιγάντους καταλόγους αντιπάλων που μπορείς να πεις ότι ήταν ο κάθε ένας, θα μπορούσε να πεις ότι είχε απίστευτα μάτς με τον καθένα.
Και αντιμετώπισε και πάρα πολλούς, έτσι.
Ναι.
Είπες και τον Edge πριν, δηλαδή. Ράντι Όρτον, ναι. Μιλάμε τώρα για μυθικά παιχνίδια.
Παιδιά, Ράντι Όρτον, Edge, CM Punk, Kevin Owens, AJ Styles, θα πω και The Miz, θα πω και ποιους άλλους, R-Truth, εντάξει, οκ. Okay. Ποιον άλλον, ο Kurt Angle, η πολύ επιβλητική περσόνα στην καριέρα του Σίνα, ο Τζέρικο, όλοι αυτοί, Triple H εννοείται, ο Σον Μάικλς, δηλαδή, και το θέμα είναι ότι με όλους αυτούς που περιγράφουμε έχει παλέψει πολύ καλά μάτς. Δηλαδή λέμε ότι ο Σίνα, μερικές φορές λέμε ότι ο Σίνα ίσως στη δουλειά του μέσα στο ring δεν είναι και τόσο καλή, αλλά φίλε, μπορώ να σου απαριθμίσω πάρα πολλά εξαιρετικά μάτς του Σίνα με πολύ διαφορετικούς αντιπάλους. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα ένας από τους μεγάλους παλαιστές της ιστορίας του WWE. Είναι, τον βάζει δίπλα σε Μπρούνο Σαμαρτίνο και Χόγκαν και Όστιν και Ροκ και ξέρω εγώ και όποιον άλλο θες. Και Φλερ είναι ένας από τους μεγάλους πλέον. Νομίζω το κατάφερε με τα χίλια αυτό.
Καταρχάς έχει το ρεκόρ, Σίμιλ, έχει το ρεκόρ των περισσότερων κατακτήσεων σε παγκόσμιο τίτλο. Τι συζητάμε τώρα. Εντάξει, άλλο ρε παιδί μου πως φτάσαμε ως εκεί, αλλά θέλω να πω, σαν γεγονός από μόνο του, είναι, εντάξει τώρα, δεν είναι κάτι τυχαίο, ούτε έγινε κάτι... Δηλαδή, πότε θα δούμε, ας πούμε, να σπάει αυτό το πράγμα. Ή τέλος πάντων, εγώ σου είπα και πριν ότι ψάχνω να θυμηθώ και να βρω παλαιστή άλλων που είχε, ας πούμε, τόσο μεγάλο αντίκτυπο στα μικρά παιδιά και ήταν τόσο αυτό το fanboy που έλεγαν οι αντίπαλοι του για να τον κορυδέψουν. Και δεν μπορώ να βρω. Δηλαδή, οκ, okay, και ο Daniel Bryan είχε απήχηση. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Και ο CM Punk είχε τεράστια απήχηση. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Και ο Randy Orton είχε απήχηση. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Και ο Kurt Angle είχε απήχηση. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Όσο και να πω, και η Bailey, δηλαδή, αυτό που μπορώ να βρω σε παραπλήσιο του Σίνα, που πόσο μάλλον αυτό δείξει και για πάρα πολύ λίγα χρόνια, ήταν η Bailey. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει τόσο τεράστια σύνδεση με τα μικρά παιδιά και να είναι το poster boy της εταιρείας παντού, παντού. Στα στάδια, στο merchandise, στις εκπομπές, παντού. Δεν, όσο και να σκεφτώ, μέχρι σήμερα δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον wrestler, γυναίκα ή άντρα, που να είχε όλο αυτό το πακέτο στην εταιρεία όσο ο Σίνα. Μιλάω για πακέτο, δεν μιλάω για μεμονωμένη λατρεία ή ένα τους άρεσε, ξέρω εγώ, το theme song και ταυτίστηκαν ή τους άρεσε μια κίνηση που έκανε και έγινε. Μιλάω για όλο το πακέτο και από την άποψη της εταιρείας και από την άποψη των φιλάθλων.
Και για μένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια είναι αυτό που εννοώ, που, για το οποίο μιλάς αυτή τη στιγμή, είναι η απήχηση γενικά στους fans, είναι πώς συμπεριφέρθηκε στους fans έξω από το ring. Όπως είπαμε πριν, ο Σίνα έχει ρεκόρ Guinness στα Make-A-Wish, έτσι, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό επίτευγμα αυτό. Και κάτι πολύ σημαντικό που για μένα δεν πρέπει να περνάει πια ψιλοπίδημα, είναι ότι σε αντίθεση με άλλους παλιότερους, όπως ο Hogan, όπως και ο Austin θα έλεγα, και λίγο ο Rock, και ο Brett ίσως, ή βασικά όχι ο Brett, ο Brett όχι και τόσο, ο Shawn θα έλεγα, ο Shawn Michaels, ο Cena δεν είχε καμία κανένα μπλέξιμο με controversy. Ο Σίνα ούτε είχε θέμα με ναρκωτικά.
Πολύ σωστό αυτό που λες.
Ο Σίνα είτε έχει θέμα με το αλκοόλ, ούτε είχε θέμα με γκόμενες, ας πούμε. Ούτε ήταν δύσκολος χαρακτήρας backstage. Ούτε τα παράτησε σε μια φάση επειδή του άρεσε το creative. Γενικά, ούτε έχει ένα μαύρο ποινικό μητρό όσον αφορά γενικά τη συμπεριφορά του.
Ούτε προκάλεσε ποτέ.
Ούτε προκάλεσε ποτέ.
Με τη συμπεριφορά του.
Ότι γενικά ναι, υπάρχουν μερικές ιστορίες για τον Σίνα, για τον Άλεξ Ράιλι, ξέρω και όλα αυτά, τα οποία για μένα δεν τους δίνω καμία σημασία και βαρύτητα, επειδή μιλάμε τώρα για παλαιστές οι οποίοι, συγγνώμη που το λέω έτσι, με όλο το σεβασμό σε όλους τους Άλεξ Ράιλι του κόσμου, δεν θα πήγαινε καλά η καριέρα του, όπως και να είναι. Ο Σίνα δεν ήταν ότι ο Σίνα ήρθε και του βάλε μπλόκο. Έτσι, να λέμε την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με τον Hogan, που ο Hogan δυστυχώς αμαύρωσε την φήμη του στον κόσμο με τις άθλιες του πράξεις και με το ρατσισμό, και που είναι εντάξει, και ο Hogan τώρα προφανώς εννοείται έχει φύγει και αυτός από τη ζωή και έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα για το πώς
όλοι γνωρίζουν τι έχει γίνει πάντως. Όλοι γνωρίζουν τι έχει γίνει.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Σίνα δεν είχε ποτέ τέτοιο θέμα. Ούτε σαν τον Stone Cold, που ο Stone Cold είχε το θέμα του ότι έφυγε από το WWE τελείως άκυρα το 2002, αφού δεν του άρεσε το creative. Θα έλεγα και ο Rock, που εντάξει, ο Rock δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα συμπεριφοράς. Αλλά ο Rock, η διαφορά του Σίνα με τον Rock είναι ότι ο Σίνα υπήρξε για μεγαλύτερη περίοδο το πρόσωπο, ο σημεοφόρος της εταιρείας, καθώς ο Rock στη μέση των high του έφυγε το Hollywood. Που εννοείται καλά έκανε, έτσι κανένας δεν τον κατηγορεί αυτό, ακόμα και ο ίδιος ο Σίνα.
Και έκανε και τεράστια καριέρα. Έκανε τεράστια καριέρα, ναι, αυτό από ναι. Μόνο του.
Ακόμα και ο Σίνα που τον είχε κράξει γι' αυτό, του είπε συγγνώμη, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Rock ήταν στην κορυφή 4 χρόνια, 5 χρόνια. Τι όχι, τίποτα τρελό. Φίλε μου, ο Σίνα ήταν στην κορυφή για 20 χρόνια. 20 ολόκληρα χρόνια. Μπορεί και ίσως όχι 20, άντε 15. Και αυτό είναι πολύ, φίλε. Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτά. Όπως και να είναι, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έρχεται μία φορά στο τόσο. Έχετε μία φορά κάθε. Once in a lifetime, όπως λένε. Και κρατάω πάρα πολύ τις λέξεις του Cody Rhodes, που όταν τον είχε πιάσει Jackie Redmond μετά το τελευταίο match του Σίνα με τον Gunther, και ο Cody Rhodes ήταν
ναι.
Στα κλάματα, ότι ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Ανυπομονώ, είπε ο Cody Rhodes, να δω ποιος ή ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάνε να γεμίσουν τα παπούτσια του Σίνα. Αυτό.
Αυτό νομίζω είναι μια δήλωση που τα λέει όλα. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε πρόχειρα να σκεφτούμε πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία ο Σίνα έκανε τη διαφορά. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί fans, και εντάξει και εμείς κάποτε μπορεί να μην το καταλαβαίναμε σε τέτοιο βαθμό, είναι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσες κινήσεις κάνεις μέσα στο ring. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς κατακτάς ένα τίτλο. Έχει να κάνει και με το ποια συναισθήματα προκαλείς. Γιατί θυμάμαι και μια συζήτηση που γινόταν κάποτε ότι μα καλά, πώς, για πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ο Σίνα να είναι το poster boy και ο πρωταθλητής, ενώ κάθε αρίνα που πάει η μισή και παραπάνω αρίνα τον αποδοκιμάζει. Μα δεν ενδιαφέρει κανένα στο WWE αν αποδοκιμάζει κάποιος κάποιον. Το ότι τον αποδοκιμάζει σαν ενέργεια είναι που τους ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει interaction και reaction. Και η ίδια ζήτηση γίνονται για τον Roman Reigns. Βέβαια, σε πολύ χειρότερα επίπεδα. Απλά, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εφόσον σαν wrestler, είτε είσαι face, είτε είσαι heel, είτε είσαι κάτι ενδιάμεσο, προκαλείς το κοινό, τότε την έχεις πετύχει τη δουλειά σου. Και ο Σίνα το έκανε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, το ότι στο τέλος τον έκαναν και το heel turn, για μένα καλώς το έκαναν, γιατί μας έδωσαν μια στιγμή ιστορική για, τον, για τη βιομηχανία που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα συμβεί. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε με τον Σίνα έτσι όπως έγινε και στο χρονικό σημείο που έγινε δεν έχει ξαναγίνει και λογικά δεν θα ξαναγίνει κιόλας. Γιατί ήταν ένας παλαιστής που ήταν πάρα πάρα πολύ αρεστός. Εδώ η Μπέιλι που ήταν σε ένα βαθμό που μου θύμιζε τον Σίνα στα πρώτα του χρόνια, πόσο κράτησε το face της. 4-5 χρόνια. Μετά, ναι, δεν κράτησε πολύ ακριβώς. Εσύ τον Σίνα εν τέλει, γιατί θα τον θυμάσαι ακριβώς και ποια είναι έτσι η ανάμνηση που ή στιγμή ή οτιδήποτε, αν δεν είναι κάποια συγκεκριμένη στιγμή, τι σου έχει αφήσει σαν φαν του wrestling εσένα ο Σίνα όλα αυτά τα χρόνια?
Για μένα ο Σίνα θα μείνει πάντοτε ως ένας χαρακτήρας που είναι larger than life, που είναι ένας σούπερ ήρωας με σάρκα και οστά. Αλλά βέβαια αυτό πήρε μια έτσι μορφή στο ring, εννοείται. Πιο πολύ αυτή τη μορφή την πήρε όμως έξω από το ring, όπως είπα, για πολλά παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν σε ένα πολύ δύσκολο στάδιο της ζωής τους. Πολλά παιδιά τα οποία δυστυχώς δεν είναι εν ζωή λόγω μιας τραγικής ασθένειας. Ο Σίνα πολλές φορές, και αυτό το έχουμε δει on camera να γίνεται, και πολλές φορές και off camera, που και αυτές είναι οι πιο σημαντικές στιγμές, τον έχουμε δει να είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά, να τους κάνει χαρούμενους, να τους κάνει να χαμογελάνε και να τους δίνει μια αξέχαστη ανάμνηση. Αυτό για μένα δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από έναν entertainer στον κόσμο, να τους δίνεις μια ανάμνηση που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Συνεπώς, όπως είπα, για μένα αυτό που θα μείνει πάντα για τον Σίνα είναι η δουλειά του έξω από το ring, τα make-a-wish, τα παιδιά τα οποία θεράπευσε με την παρουσία του. Θεράπευσε, όταν το λέω θεράπευσε, καταλαβαίνετε πως το λέω, το λέω με την κοινωνική σημασία.
Έδωσε θάρρος, κίνητρο για να αντιμετώπισουν το πρόβλημά τους, αυτό εννοούμε.
Και εντάξει, για πολλά χρόνια εννοείται κοροϊδεύαμε με το Hustle Loyalty Respect και το Never Give Up και τα λέγανε «Α, οκ, εντάξει, κάτι ωραία σλόγγαν». Αλλά παιδιά, ο Σίνα πραγματικά ζούσε με αυτά τα σλόγγαν. Και χωρίς να το ξέρουμε εμείς, μας τα δίδασκε. Και θέλω να μείνω με αυτό, ότι ο Σίνα μας δίδασκε, ακόμα και ένας παλαιστής, ένας τυπάς από το West Newbury της Μασαχουσέτης, ο οποίος ήταν rapper και μετά άρχισε να παλεύει με George στο ring, το ότι αυτό το άτομο μπόρεσε και ενέπνευσε ανθρώπους να μην τα παρατήσουν ποτέ και να προχωρήσουν στη ζωή τους και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους μέσω σκληρής δουλειάς, γιατί ήταν και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του Σίνα, η σκληρή δουλειά, πολύ χαρακτηριστικό του και για το οποίο όλοι οι συναδελφοί του μιλάνε συνεχώς για το πόσο σκληρά δούλευε. Για μένα αυτό θα μου μείνει. Η δουλειά του έξω από το ring και το σαν πρότυπο πώς επηρέασε τον κόσμο ακόμα από τα παιδιά αυτά που, με τα οποία μίλαγε στα Make-A-Wish μέχρι και, ξέρω, εμένα. Έτσι.
Εμένα αυτό που θα μου μείνει περισσότερο και βασικά ένα από τα πιο έτσι... Πολλοί μπορούν να περιμένουν να πούμε ότι θα τον θυμόμαστε για τους τίτλους, θα τον θυμόμαστε για τα φοβερά μάτς που έκανε, θα τον θυμόμαστε για τα πρόμο που έκανε. Σίγουρα τον θυμόμαστε και για αυτά. Τα είπαμε άλλωστε ήδη όλη αυτή την ώρα. Θα τον θυμόμαστε για το heel turn, αυτό που έκανε σίγουρα. Εγώ θα πω μια λεπτομέρεια που αρκετοί μπορεί να μην τη θυμούνται. Θυμάμαι σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε γίνει για τον Σίνα πριν 15 χρόνια, 12, κάπου το 2012-13. Έλεγε ότι είχε ανοίξει ένα δικό του γυμναστήριο και ουσιαστικά επέτρεπε, και υπάρχει αυτό το βίντεο στο YouTube, μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε, επέτρεπε σε όλους τους stars του WWE που ήθελαν, που ήταν στο roster εκείνη την περίοδο, να μπορούν να έρχονται να κάνουν εξάσκηση, να κάνουν βάρη και όλα τα συναφή σε αυτό το γυμναστήριο. Ήταν ένα γυμναστήριο το οποίο ήταν δικό του, το είχε φτιάξει από το μηδέν, αλλά ποτέ δεν ένιωσε μάλλον δεν τον συγκράτησε το γεγονός αυτό ήταν δικό του, αλλά άνοιξε τις πύλες του για όλους. Εγώ θυμάμαι σε αυτό το βίντεο να ενθαρρύνει τον Big E Langston να κάνει ένα τεράστιο ρεκόρ σηκώνοντας την μπάρα, γιατί όντως έκανε ένα ρεκόρ για το γυμναστήριο. Σήκωσε νομίζω τα πιο πολλά βάρη που είχε σηκώσει οποιοδήποτε σε αυτό το γυμναστήριο. Θυμάμαι τον Roman Reigns πάρα πολύ νέο, θυμάμαι τη Charlotte να πηγαίνει εκεί. Θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από αυτό το κομμάτι που ανέλησες πολύ σωστά, τις φιλανθρωπίες που έκανε και το γεγονός ότι έδωσε θάρρος σε τόσους ανθρώπους που πάλευαν με μια πάρα πολύ ισχυρή αρρώστια, είναι και το γεγονός ότι έτσι ήταν και σαν άνθρωπος με τους συναδέλφους του. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει ότι πήγε στον Τζον Σίνα και δεν του έδωσε συμβουλή, ότι πήγε στον Τζον Σίνα και ήταν κακός μαζί του, ότι πριν από το match δεν συνεννοήθηκαν καλά. Και νομίζω και αυτό το κομμάτι με το γυμναστήριο που αναφέρω είναι ακόμα μια απόδειξη. Γιατί εντάξει, εμείς δυστυχώς δεν τον έχουμε ζήσει από κοντά, για να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βλέπουμε και λέμε πράγματα τα οποία μας έχει επιτρέψει στο WWE να τα δούμε και που έχουν δηλώσει οι συνάδελφοί του και συμπαλεστές του. Ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ανοιχτή καρδιά για όλους. Με τα όρια του, έτσι, με τους τρόπους του, με τις κόκκινες γραμμές του, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι μιλούν για αυτόν και όλοι θα μιλούν, πιστεύω, με τα καλύτερα λόγια. Και στο κάτω-κάτω, όταν σου απλώνεται ένας δρόμος και δουλεύεις σκληρά, ακόμα και αν σου απλωθεί λίγο παραπάνω από ό,τι αξίζεις, νομίζω πολύ λίγοι δεν θα το εκμεταλλεύονταν. Δεν νομίζω ότι ο Σίνα, at the end of the day, έκανε κάτι, πάτησε επιπτωμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Ήτανε πολύ καλός, ήταν στο πρότυπο που ήθελε ο Vince και έκανε μια καριέρα με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Το work ethic του ήταν 100%, που άλλοι δεν θα την κάνουν και δεν την έχουν κάνει. Οπότε θεωρώ ότι ο Σίνα θα μείνει στις καρδιές μας και στην ιστορία του wrestling ως ένας παλαιστής που είχε το απόλυτο πακέτο. Ξαναλέω, δεν είναι τόσο καλός παλαιστής όσο είναι άλλοι. Αυτό το ξέρουμε και έχει χιλιοϋποθεί. Αλλά το πακέτο του Τζον Σίνα σαν χαρακτήρα, σαν παλαιστής και σαν άνθρωπος έξω από το ring είναι συγκλονιστικό. Νομίζω ότι κάπου εδώ και με αυτή την τελευταία πρόταση θα κλείσουμε το 7ο Pure Wrestling Podcast. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον Σίνα άλλα 2 επεισόδια.
Και πόσα δεν είπαμε, Κυριάκο.
Και πόσα δεν είπαμε για τον Σίνα. Έτσι. Αλλά μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσουν και κάποια πράγματα για τον Σίνα στο site μας, έτσι και κάποια αφιερώματα για τους αγώνες του. Μην βιάζεστε. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ, και εσύ ειδικά, είμαστε ευλογημένοι που σαν site καλύψαμε το τελευταίο match του Τζον Σίνα στην Ευρώπη. Αυτό είναι και κάτι το οποίο, ξαναλέω, μας δίνει μεγάλη περηφάνεια. Και με αυτό το κλείσιμο θέλουμε να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους σας με υγεία και να προσέχετε τις οικογένειές και τους εαυτούς να περάσετε τέλεια. Εμίλε, εσύ θες να πεις έτσι από πλευρά σου κάτι για το κλείσιμο, να κλείσουμε με σένα?
Εγώ θα πω για άλλη μια φορά thank you John Cena, ευχαριστούμε για όλα, ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις. Ο Cena υπάρξει ένα ανεξίτηλο κομμάτι της καρδιάς κάθε wrestling fan και θα μας λείψει, και εννοείται θα χαρούμε πάρα πολύ να τον ξαναδούμε όποτε χρειαστεί στο πρόγραμμα και στην τηλεόραση του WWE. Με αυτά και με αυτά, να ευχηθώ και εγώ με την καρδιά μου καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα να έχουμε, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε, να περάσετε καλά. Άρα να περνάτε καλά με τις οικογένειές σας, όπως είπε ο Κυριάκος, και να έχετε υγεία και να σας βρει το 2026 με όλες τις επιτυχίες. Και για μας επίσης να έχουμε επιτυχίες, Κυριάκο.
Μείνετε συντονισμένοι στο purewrestling.gr.
Μείνετε συντονισμένοι, παιδιά. Τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά.